Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید آیت الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی عبدالحسین دستگیب 1292. Güneş ili Azer ayının 18'inde Şiraz şehrinde bir ruhani ailede dünyaya göz açtı. Dəstgeyb hanedanı Hüseyni seyyidlerindendirler. Onlara Hasani Hüseyni Sadat da deyirdiler. Abdülhüseyin'in atası Mehmet Təqi ve büyük babası Seyyid Hidayetullah Farsi vilayetin görkemli alim ve müçtehidlerinden idiler. Abdülhüseyin ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şiraz'ın Xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgib 20 yaşındaykən Şiraz'ın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Mühəmməd Kazim Şirazi kimi alimlər yanında dərs aldı. Rizaşah hökumətinin süqut etməsi ilə o yenidən Şiraz şəhərinə geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayetullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonrakı illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayetullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu.
İslam inqilabının böyük rəhbəridir, sadiq və inqilabçı gənc şairlərin sayının artması ümid mənbəyidir. İran prezidenti sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılaşdıqlarına görə Bakı və İrəvanı təbrik etdi. Qəzza sakinlərinin 90%-nin içməli suya çıxışı yoxdur. İraq ən mücəbbə hərəkatı deyir, Amerika sinus rejimin müdafiəsi rolunda Yəmənə hücum edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri şairlərlə görüşündə deyib, artan şeir dalğası xüsusilə gənclər arasında çox ümid vericidir və şeirin inkişafı məmnunluğa səbəb olur. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti İmam Həsən-i Müctəbə Aleyhisselamın mövludunun il dönümü ərəfəsində Şənbə günü bir qrup gənc və veteran şairi qəbul edib. Həzrəti Ayətullah Uluzma Xamenei bu görüşdə sədaqətli və inqilabçı şeirin böyüməsindən məmnunluğunu ifadə edərək, bu məclisdə oxunan şeirləri ümumilikdə yaxşı və keyfiyyətli adlandırıb və qeyd edib ki, xüsusilə gənclər arasında artan poeziya dalğası çox ümid vericidir. O Həzrət şeiri heç bir medianın onun mövqeyini aşağı sala bilmədiyi unikal bir media və sənət növü hesab edib və deyib ki, şeir inkişaf etdikcə və yaxşı şairlər çoxaldıqca bir o qədər sevindiricidir və təbii ki, şeirlərin kəmiyyəti ilə yanaşı, keyfiyyətinin də yüksəlməsi gözlənilir. O Həzrət əlavə edib, bizim dövrümüz Sədi, Hafiz və Nizami kimi şairlərin yetişdirilməsi dövrü ola bilər. Çünki böyük şairlərə hörmət və diqqət göstərilməyən tağut dövründən fərqli olaraq, indiki dövrlərdə şairlərə hörmət və ictimai diqqət yüksək səviyyədədir və onların mediada, radio və televiziyada iştirakı və onlara göstərilən diqqət böyük şairlərin yetişdirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
İran hər zaman ölkələrin ərazi bütövlüyünü qoruyaraq regionda sülhə sabitliyin bərqərar olmasını alqışlayır. İrna xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla telefon danışığında deyib. Prezident Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılaşmadan məmnun qaldığını ifadə edib, eyni zamanda bu mühüm hadisə münasibəti ilə hər iki ölkəni təbrik edib. Həmçinin İranın ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaqla regionda, xüsusilə qonşular arasında sülhün, inteqrasiyanın və sabitliyin bərqərar olmasını həmişə alqışladığını vurğulayıb qeyd olunur. Qeyd edək ki, bundan öncə Ermənistan hökuməti Paşinyan və Pezeşkiyan arasında telefon danışığının baş tutduğunu açıqlamışdı.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı mesajında vurğulayıb ki, ABŞ hökumətinin İranın xarici siyasətinin diktə etmək hüququ yoxdur. Seyid Abbas Araqçı X sosial şəbəkəsində istifadəçi hesabında yazıb, ABŞ hökumətinin İranın xarici siyasətini diktə etməyə haqqı yoxdur. Həmin dövr 1979-cu ildə başa çatdı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bildirib, keçən il Biden aldadılıb və soyqırımçı rejiminə misli görünməmiş məbləğdə 23 milyard dollar ödəyib, 60 mindən çox fələstinli öldürüldü və dünya Amerikanın tamamilə məsuliyyət daşıdığını bilir. O qeyd etdi ki, İsrailin soyqırımını və terrorunu dəstəkləməyi dayandırın, Yəmən xalqını öldürməyi dayandırın.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai G7 Xarici İşlər Nazirlərinin Fransanın Şarrova şəhərindəki son iclasının bəyanatında yer alan İran İslam Respublikası ilə bağlı iddiaları tamamilə əsassız adlandıraraq onu pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İranın regionda sabitliyi pozan davranışda ittiham edilməsini rallığın açıq-aşkar təhrifi və bəyanat müəlliflərinin şərr proqnozu adlandırıb. G700 dövlətlərin Qərbi Asiya regionunda qeyri-qanuni, məsuliyyətsiz və müdaxiləçi davranışlarına, xüsusən də soyqırımçı İsrail rejiminə verilən silahlara maliyyə və ya siyasi dəstəyə toxunaraq vurğulayıb ki, G700 dövlətlər Qərbi Asiya regionunda sülh və sabitlik əleyhinə yönəlmiş qeyri-adekvat hərəkətlərinə, ha belə, İşğal olunmuş Fələstində humanitar və insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasında iştirak və yardıma görə cavabdeh olmalıdırlar. Bəqai həmçinin İranın nüvə fəaliyyətinin ölkənin texniki və sənaye ehtiyaclarına uyğun olaraq layihələndirildiyini, həyata keçirildiyini, nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi və təminatlar sazişi çərçivəsində ölkəmizin beynəlxalq hüquq və öhdəliklərinə uyğun olduğunu vurğulayaraq G7-nin bununla bağlı narahatlığını əsassız və sadəcə olaraq bəzi G7 üzv ölkələrin siyasi yanaşmasının nəticəsi hesab edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın nüvə silahından azad yaxın şərq regionunun yaradılmasında qabaqcıl rolunu xatırladaraq, bu reallaşmanın qarşısına alan yeganə maniyəni süni işğalçı rejim hesab edib, hansı ki, bu rejim G7 ölkələrinin tam dəstəyi ilə Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində cinayətləri, humanitar və insan haqlarının kobud şəkildə pozulması, region ölkələrinə qarşı təcavüzü davam etdirir, kütləvi qırğın silahları inkişaf etdirməyə davam edir və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi ən ciddi təhdid hesab olunur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu UNICEF xəbərdarlıq edib ki, Qəzza zolağında ciddi su böhranı kritik həddə çatıb və region əhalisinin təxminən 90% sudan məhrum olub. İslamın məlumatına görə bu barədə UNICEF-in Qəzza zolağı üzrə nümayəndəsi Rosalia Bolin məlumat verib. O deyib ki, 2024-cü ilin noyabrında 600 minə yaxın insan yenidən içməli suya çıxış əldə edə bildi, lakin bu çıxış yenidən kəsildi. Biz hesab edirik ki, yarısından çoxu uşaq olan 1 milyon 800 min insanın təcili olaraq suya, kanalizasiyaya və tibb yardıma ehtiyacı var, Bolin deyib. O bildirib, bu böhran Qəzza zolağında elektrik enerjisinin kəsilməsindən sonra güclənib və duzsuzlaşdırma qurğularının fəaliyyətini dayandırıb. UNICEF rəsmisi əlavə edib ki, Qəzza zolağında hər 10 nəfərdən yalnız birinin təhlükəsiz içməli suya çıxışı var.
İraqın ən nücəbbə hərəkatı bəyanatında ABŞ-nin Yəmənə qarşı cinayətkar hücumunu pisləyib və bu addımı ölkənin ikiyüzlülüyünün terroru dəstəkləməsinin əlaməti kimi qiymətləndirib. Fars Today-nin İran Tələbələr Xəbər Agentliyi İsnaya İstinadən verdiyi xəbərə görə İraqın ən nücəbə İslami Müqavimət Hərəkatının Siyasi Şurası ötən gün axşam ABŞ-nin Yəmənə hücumundan sonra verdiyi bəyanatda belə deyib. Bugün və sabah bütün qəlbimizlə deyirik, Amerikanın bölgədəki mövcudluğu, bölgə əhalisinin öldürülməsi, köçürülməsi, məhv edilməsindən başqa bir şey deyil. Bölgə əhalisi bu zülümkar, soyğunçu hökumətin mövcudluğundan sonra heç vaxt sülh və sabitlik görməmişdir. Həmin bəyanatda deyilir ki, atəşkəsdən və müqavimətin Qəzza xalqına yardımı asanlaşdırmaq üçün sakitlik yaratmaq səylərinin başlamasından sonra Amerikanın terrora dəstəyinin ikiyüzlülüyü üzə çıxdı ki, bu da ABŞ hökumətinin şərriliyini və alçaqlığını göstərir. Ən nücəbə hərəkatı vurğuladı. Bugün Amerikanın cinayətkar sinisləri dəstəkləmək və müdafiə etmək rolunu inanmaq üçün möhkəm, cəsarətli və ləyaqətli bir xalq olan Yəmənə hücumunun şahid olur.
Suriyanın Lazigiyə şəhərinin cənubunda şənbə günü baş vermiş güclü partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb, daha 18 nəfər də yaralanıb. Bu barədə Əlvətən qəzeti Mülki Müdafiə Xidmətinin bəyanatına istinadən məlumat verib. Məlumata görə, ölənlər arasında 5 qadın və 5 uşaq var. Bəyanatda vurğulanıb ki, bu məlumatlar ilkindir, çünki xilas etmə işləri davam edir. Dağılmış binanın altında hələ də meyitlər qalır. Daha öncə hadisə nəticəsində 3 nəfərin öldüyü deyilirdi. Yerli Mülki Müdafiə Xidmətinin məlumatına görə, partlayışa metal tullantıları ambarında partlamamış böyük kalibrili mərminin detonasiyası səbəb olub. O, partlayış nəticəsində uçmuş Ər-Ramel məhəlləsindəki 4 mərtəbəli evin yaxınlığında yerləşirdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Biz təkcə müharibələrin nə cür başladığını yox, necə bitdiyini də bilirdik. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcistan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili NATO baş katibi Mark Rutte'nin şərhinə cavab olaraq bildirib. Rutte deyib ki, Ukraynadakı müharibə başa çatdıqdan sonra Rusiya ilə münasibətlər əvvəl-axır normallaşdırılmalıdır. Biz ancaq müharibələrin nə cür başladığını yox, həm də necə bitdiyini də bilirik. Biz həmçinin qırmızı xalçaların nə zaman sərildiyini və nə zamanda yığıldığını bilirdik, deyə Papaşvili qeyd edib. Spikerin sözlərinə görə hər şey əvvəlki kimi olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra rəsmi Tiflisə Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin açılması ilə bağlı dəfələrlə müraciət olunub. Baş nazir İrakli Kubaxidzə dəfələr bildirib ki, Tiflisin qərb dairələrindən səslənən bu çağırışlardan imtina etməsi Gürcüstanla qərb arasındakı münasibətlərdə problemlərə səbəb olub. Qeyd edək ki, Gürcüstan hökuməti Rusiyaya qarşı qərbin sanksiyalarına qoşulmayaraq, həm də işğal və ilhaq edilmiş ərazilərinin Rusiya tərəfindən geri qaytarılacağını təvəqqə edirdi, ancaq bu özünü doğrultmadı.
ABŞ dövlət katibi Mark Rubio və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov telefon danışığı zamanı Rusiya-Amerika əlaqələrinin bərpası üçün gələcək addımları müzakirə ediblər. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Diplomatlar Saudi Arabistanında keçirdikləri son görüşlərdən sonra növbəti addımları müzakirə edib və iki ölkə arasında əlaqələrin bərpası üçün işi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Dövlət katibi Rusiyaya ABŞ-nin Ənsarullahın qarşısının alınması üçün həyata keçirilən hərbi əməliyyatları barədə məlumat verib. Qırmızı dənizdə Husilərin ABŞ-nin hərbi və ticarət gəmilərinə davamlı hücumlarının qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb.
Ukrayna müharibənin 1117-ci günü üçün Rusiya ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb, məlumat əsasən Rusiya indiyə qədər 894.240 hərbçi, 10.325 ədəd tank, 21.478 ədəd zirehli döyüş maşını, 24.561 ədəd artilleriya sistemi, 1.317 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 1.104 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 40.684 ədəd avtomobil texnikası, 29.413 ədəd PUA, 3.121 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 su altı qayıq, 3.777 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiya da müharibənin 1117-ci günü üçün Ukrayna ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbəri verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İgor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 658 təyyarəsi, 283 helikopteri, 46.917 puası, 601 zenit raket kompleksi, 22.297 tank və digər zirehli texnikası, 1529 reaktiv yayılma ateş sistemi, 22.620 artilleriya və mina atanı, 32.940 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o bildirib.
Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiya ateşkəsə hazırlıq üçün məsul komandanın formalaşmasına başlandığını təsdiqləyib və növbəti həftənin əsas vəzifəsi kimi monitoring üçün yol xəritəsinin yaradılmasını göstərib. Bu barədə o, Yaponiyanın NHK telekanalına müsahibəsində bildirib. Ateşkəsin monitoringi və hazırlığına cavabdeh olan komanda artıq formalaşmağa başlayıb. Gələn həftə əsas vəzifə 1300 kilometrdən artıq cəbhə xəttində monitoringin necə aparılacağını, o cümlədən hərbi baxımdan necə aparılacağını təsvir edən yol xəritəsinin yaradılması olacaq. Bu, həqiqətən də mürəkkəb problemdir. Buna cavabdeh olan komanda plan və yol xəritəsinin hazırlanması üzərində işləyəcək, tərəfdaş ölkələrlə məsləhətləşmələr aparacaq. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri həmçinin vəziyyəti idarə etmək üçün hansısa beynəlxalq qurumun himayəsi altında beynəlxalq müşahidə missiyasının yerləşdirilməsinə ehtiyac ola biləcəyini istisna etməyib. Eyni zamanda Sibiha bəyan edib ki, Ukrayna məsələsi ilə bağlı Ukraynasız heç bir qərar qəbul edilə bilməz. Ukraynanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və təhlükəsizlik təminatlarına zərər verəcək heç bir güzəşt olmayacaq.
Koalisiya liderlərinin görüşündə Britaniya, Ukraynaya qərbin sülh məramlı qüvvələrini çərçivəsində 10.000 hərbçi yerləşdirmək planını açıqlayıb. Bu barədə Londonda çıxan Times qəzeti yazıb. Nəşrin məlumatına görə Ukraynaya göndəriləcək Britaniya qoşunlarının yekun sayı 10 min nəfəri keçəcək. Sülh yol olacağı təqdirdə də Ukraynaya iki Britaniya mina axtaran gəmisinin göndərilməsi planlaşdırılır. Bundan başqa 35-ə yaxın ölkə Ukraynadakı sülh məramlara silah, maddi texniki və digər dəstək verməyə razılaşır.
Özbəkistan əhalisinin sayı 37 milyon 500 min nəfərə çatıb. Yerli media xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Milli İstatistika Komitəsinin 2025-ci il 1 yanvara dair hesabatında bildirilib. İstatistik məlumatlara əsasən, ölkə əhalisi son 5 il ərzində 3 milyon 600 min nəfər artıb. Tarixi məlumatlar son 100 il ərzində Özbəkistan əhalisinin sayının stabil şəkildə artdığını göstərir. Belə ki, 1920-ci ildə Özbəkistanda 4.4 milyon nəfər yaşayırdısa, 1990-cı ildə bu göstərici 20 milyon nəfər keçib. 1950-ci ildən 1960-cı ilədək ölkə əhalisi 6 milyon 200 min nəfərdən 8 milyon 400 min nəfərə çatıb. Sonrakı 10 illiklərdə artım tempi sürətlənib. 1970-ci ildə ölkə əhalisinin sayı 11 milyon 800 min nəfərə, 1980-ci ildə 15 milyon 800 min nəfərə, 1990-cı ildə 20 milyon 200 min nəfərə, 2000-ci ildə 24 milyon 500 min nəfərə, 2010-cu ildə 28 milyon nəfərə, 2020-ci ildə isə 33 milyon 900 min nəfərə çatıb. Ölkə sakinlərinin 75.9%-ni özbəklər, 6.8%-ni taciklər, 4.7%-ni qazaqlar təşkil edir. Həmçinin digər çoxsaylı xalqlar arasında qara qalpaqlar, ruslar, qırğızlar, tatarlar, türkəmənlər və s. xalqların nümayəndələri var.
Bu gecə Avropa Birliyinin Bosniya və Hersegovinadakı hərbi qüvvələri tərəfindən Serb Respublikası prezidenti Milorad Dodik saxlanıla bilər. Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, bunu Serbiya baş nazirinin müavini Aleksandr Volin deyib. Onun sözlərinə görə Dodikin saxlanması ölkədə vətəndaş müharibəsinə də səbəb ola bilər. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
ABŞ-nin Yemənə hücumu uğursuz strategiyanın təkrarlanması. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Sülh və Amerikanın çoxsaylı müharibələrinə son qoyulması vədi ilə hakimiyyətə gələn Donald Trump vəzifəyə gəldikdən 2 ay sonra Yemənə hücum əmrini verib. Trump daha əvvəl Ukraynaya hərbi silah göndərilməsinin bərpası barədə göstəriş vermişdi. Seçkidən əvvəl O, bu məsələni o vaxtki ABŞ hökumətinin Rusiya ilə 3-cü dünya müharibəsinə başlamaq cəhdi kimi qiymətləndirmişdi. Hazırda Amerika qırıcıları Ədən körfəzi, Qırmızı dəniz və Babəlməndə boğazında təhlükəsliyin yaradılması bəhanəsi ilə Yəmən ərazisinin bəzi hissələrini bombalayır. Bu, iri miqyaslı bombardumanın ilk saatlarında Yəməndəki tibb mənbələri onlarla mülki şəxsin həlak olduğunu bildirib. Buna cavab olaraq, Sənada məskunlaşan Yəmən hökumət rəsmiləri Yəmən ölkəsinə qarşı bu açıq təcavüzə ən sərt şəkildə cavab verəcəkləri barədə xəbərdarlıq ediblər. ABŞ-nin Yəməndəki hərbi əməliyyatı şübhəsiz ki, regionda təhlükəni daha da gücləndirəcək. Amerikalılar bu hücumları regionda navqasiya azadlığını təmin etmək məqsədilə həyata keçirdiklərini iddia edirlər. Bununla belə, Son 2-10 illiyin təcrübəsi bunu göstərir ki, Amerikalılar necə deyərlər, sülhə gətirmək üçün hər dəfə müharibəyə alatanda etibarsızlıq artıbdır. Prezident olmamışdan əvvəl Trump dəfələrlə Amerika prezidentlərinin artan və baha başa gələn hərəkətlərini tənqid etmişdi. Məsələn, o, 2001-ci il sentyabrın 11-dən sonra Qərb Asiya regionunda gedən müharibələri nəticəsiz adlandırıb. Onun sözlərinə görə, bu müharibələr Amerika vergi ödəyicilərinə 7 trilyon dollara başa gəlib. Trump o vaxtki ABŞ hökumətinin Ukraynadakı müharibəyə 350 milyard dollar xərcləməsini də sərt tənqid edib. Lakin indi Trump ABŞ prezidenti olduqdan və ölkənin silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı təyin olunduqdan sonra Amerikanı Yəməndə başqa bir müharibəyə, təcrübəyə əsaslanaraq Yəmənin məğlubiyyətinə səbəb olmayacaq bir müharibəyə sürükləyibdir. ABŞ-nin Yəmənə ilk hərbi hücumundan təxminən 20 il keçir və bu müddət ərzində Yəmənlilər də Saudi Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiyanın geniş hücumlarına dözüblər. Lakin Yəmən nəinki məğlub olmayıb, hətta günü gündən güclənib. Yəmənin indi quru, hava və dəniz əsaslı raketlərlə təchiz olunduğu nöqtəyə qədər o, ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə və müttəfiqlərinə meydan oxuyur. Həmçinin Yəmənlilər Yəmən torpaqlarından 2000 kilometrdən çox uzaqda olan işğal olunmuş Fələstində siyonist mövqeylərinə raket zərbələri endirməyə nail olublar. Belə bir vəziyyətdə Amerikalılar Yəmənin hərbi və mülki obyektlərini bombalaya və dinç sakinləri öldürə bilər, lakin onların Yəmən xalqını təslim olmağa məcbur edə biləcəkləri təsəvvürdən uzaqdır. Beləliklə, bunu proqnozlaşdırmaq olar ki, Trump administrasiyasının Yəmənə qarşı hərbi strategiyası, George Bush, Barack Obama, Joe Bidenin hərbi strategiyası və hətta ilk Donald Trump administrasiyasının Yəmənə qarşı hərbi strategiyası ilə eyni aqibəti yaşayacaq. Bu arada, Yəməndə baş verən bu hücumlar və Ukraynaya hərbi yardımın bərpası özünü göstərir ki, müharibə və müharibə qızışdırmaları Birləşmiş Ştatların xarici siyasətinin doktorinasında var və ABŞ-də prezidentliyə kimin və ya hansı partiyanın nəzarət etməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bununla belə, ABŞ prezident masasında əyləşən hər bir şəxs ya müharibə başlayır, ya davam edən müharibəni davam etdirir, ya da başqalarına müharibəyə kömək edir. Bu arada, Amerikalı siyasətçilərin müharibə qızışdırmasının qurbanı olan yalnız və yalnız mülki insanlardır. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
İftar zamanı hansı dua oxunmalıdır? Ən yaxşı dua və zikr. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Ramazan ayı bərəkət, bağışlanma və ilahi rəhmət ayıdır. Bu ayda müsəlmanlar oruç tuturlar və gündüzün müxtəlif saatlarında ibadət və Allahı zikr etməklə məşğul olurlar. Oruç tutanların ən mühüm anlarından biri iftar anıdır. Bu vaxt oruç tutanlar oruclarını açırlar və Allahdan dua etmək, şükr etmək və Rəbbiləri ilə mənəvi əlaqələrini gücləndirmək imkanı tapırlar. Bu dualar yalnız mənəvi baxımdan deyil, eyni zamanda iman gücləndirmək baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İftar vaxtı oxunması tövsiyə olunan dualardan biri budur. Allahümme ləkə sumtu və ələ rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu. Allahım, sənin üçün oruç tutdum və sənin ruzinlə iftar etdim və yalnız sənə təvəkkül etdim. Əmir əl-Muminin İmam Əli əleyhissalam tərəfindən iftar anında oxunan dua. İmam Əli əleyhissalam hər dəfə iftar etmək istədikdə belə deyirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ləkə sumna və ələ rizqikə əftərna fətəqəbbəl minnə innəkə əntəs səmiul əlim. Bismillah. Allahım, sənin üçün oruç tutduq və sənin ruzinlə iftar etdik. Allahım, bizdən qəbul et, çünki sən eşidənsən, bilənsən. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən iftar anı üçün tövsiyə olunan dua budur. Allahın Peyğəmbəri Həzrət Əmir əl-Muminin İmam Əli əleyhissalama buyurdu, Ey Əbu Həsən, bu Ramazan ayıdır ki, gəlib. Duanı iftardan əvvəl oxumağa qərar ver, çünki Cəbrail mənim yanıma gəlib dedi, Ey Muhammed, hər kəs Ramazan ayında iftar etməzdən əvvəl bu duanı oxusa, Allah ona duasını qəbul edər, orucunu və namazını qəbul edər, onun 10 duasını qəbul edər, günahlarını bağışlayar, kədərini aradan qaldırar, narahatlığını uzaqlaşdırar, ehtiyaclarını yerinə yetirər, onu arzusuna çatdırar, əməllərini peyğəmbərlərin və siddiqlərin əməli ilə yuxarı qaldırar. La ilahe illallah zikrini söyləmək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur, hər kəs orucunu düzgün söz və əməl ilə tamamlayarsa, Allah onun orucunu qəbul edər. Soruşuldu, ey Allahın Peyğəmbərinin oğlu, düzgün söz nədir? İmam buyurdu, la ilahe illallah kəlməsinə şəhadət etmək və malından fitrə vermək düzgün sözdür. İftar zamanı Qədr surəsini oxumaq. İmam Səccad əleyhissalam buyurmuşdur ki, hər kəs Qədr surəsini iftar və səhər vaxtlarında oxusa, gündüz vaxtı, yəni səhər və iftar arasında Allah yolunda qanına batmış birinin savabına malik olar. İftar zamanı dua oxumağın fəziləti. Dua və zikr yalnızca oruc tutan şəxsin ruh halını gücləndirmək baxımından təsirli olmaqla qalmır. Eyni zamanda gündəlik həyatında çoxlu sayda mənəvi təsirlər də yaradır. Bu dualar insanın Allahla daha dərin bir əlaqə qurmasına və bu əlaqənin mənəvi faydalarından yararlanmasına kömək edir. Dua əslində Allahla birbaşa əlaqə qurmağın yollarından biridir və Ramazan ayı bu əlaqəni inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı zamandır. İftar zamanı orucunu açan şəxs Allahın həyatındakı varlığını xatırlayaraq və Peyğəmbərdən və Əhlül Beyt əleyhimussalamdan gələn duaları oxuyaraq ilin digər vaxtlarından daha effektiv şəkildə mənəvi inkişaf əldə edə bilər. Hər bir dua insanı Allahı xatırlatmağa və bununla da ruhunda rahatlıq və sakitlik hissi yaratmağa kömək edir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunun sevimli izləyiciləri. Növbəti olursa, indi isə Eğlen sana çay demişim verilişinin vaxtıdır. Dəvət edərdim, bizimlə qalasınız. Bəli, hörmətli dinləyicilər, əylən sənə çay demişəm verilişi efirdədir. Həm veriliş özü gözəldir, həm adı gözəldir. Yaşasın bu verilişə bu adı verə. Ustad Şəhriyar, söz mülkünün sultanı Ustad Seyid Məmməd Hüseyin Şəhriyarı xatırladır insana. Onun poeziyasını bir bəndində əylən sənə çay demişəm demək olar ifadəsi işlənmişdir. Hər halda Allah ruhunu şad eləsin. Hörmətli dinləyicilər, mübarək Ramazan ayındır. Allahın haqq dərgahında oruç namazlarınızın qəbul olmasını Allahdan istəyirdi. İnşallah bizi də və əməkdaşlarımızı da dualarınızda unutmazsınız. Əziz ustadım, əməkdaşım Əbülfəz bəy Əlayi cənabları bu verişdə dəfələrlə sizlərə gözəl ekspertlər gətirmək şərtinə gözəl söz söhbətləri olub dəvət bilirəm. Amma müvəqqəti olaraq hər halda mübarək Ramazan ayında bu verilişi biz aparırıq. İnşallah Əbülfəz müəllim mübarək Ramazan ayından sonra inşallah qulluğunuz olacaq və gözəl və yeni-yeni mövzularla çıxış edəcək və sizin qulluğunuz da olacaq. Nəysə. Və bunu da qeyd edim ki, sabah İmam Həsən Müştəvi Aleyhisselamın mövlud günüdür, anadan olmasının il dönümü günüdür. Həmin münasibətlə hər birinizi ürək dolusu sevinclə özümü və əməkdaşlarım adından təbrik edirəm. Təbriz Radiosunun studiyosu bugün gözəl bir şəxsiyyətə ev sahibliyə edir. Qonağımız var. Bu mübarək ayda dietoloq və sağlam qida üzrə mütəxəssis. Universitet ustadı və müəllimi Cənab Doktor Mühədiyan verilişimizin qonağıdır. Cənab Doktor, ibadətləriniz qəbul olsun. Xoş buyurub, xoş gəlmişsiniz.
Mən də öz növbəmdə sələmə verirəm Azərbaycan ölkəsində tamamı eşidənlərə və həmçinin Mouludu İmam Həsəni tamamı əzizlərə təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Cənab Doktor, siz həmişə elə belə utancaqsınız, belə-belə. Biraz nəsə mən hiss edirəm, bir açılışmamısınız yaxşı.
Deyilən, yox, çünki adəti xastidir,
sədansın,
bu yoxdur.
Bəli.
Yox, ona görə biraz səhsindir.
İnşallah, təşəkkür. Bəlkə də bugün orucağız biraz təsir göstərib. Təsadüfən, bizim də mövzumuz bundan da sağlam qida. Bugün bizim demək olar, necə qidalanaq və necə sağlam qalaq və sağlamlığınızı qoruyaq. İnşallah, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalsanız, bu mövzu ətrafında Cənab Doktor Yusuf Mühədiyan çox dəyərli söhbətlər irəli sürəcəklər. Əla. Cənab Doktor, hardan başlayaq? Necə başlayaq? Və mənə belə gəlir ki, olubsuz radiomuzda?
Yox, əvvəlim, vardı biz qonaqçamızı xidmətdə.
Şablon olmasın deyə, yəni artıq deyirlər onun dövrü keçib, kimsən, nəçisən, necəsən, harada böyüdün, nə etdin. Amma tanımaq üçün bu mənə belə gəlir ki, lazımdır. Sizi bir yaxşı-yaxşı tanıyaq, canım doktor.
Biz xidmətsizdə yox, bəndə Yusuf Mühədiyan. Deymah ayında 1354-də Təbrizdə göz açdım.
49 yaşa girirsiniz yavaş yavaş.
Məncə özümü 25 yaşında bildim.
Bu səbəbi nədir? Bu gözəl bir söz söhbət buyurdunuz ha. Bu səbəbi nədir özünüzü 25
yaş? Dəqiqən üçün özümü hər ruz, hər gün dərbağa eləyərəm, səyirəm, refresh eləyəm, səyirəm dərbağa. Öz o, demək olar, naşınaxtı, ya məsələn, mənfi dərbağı sözləri, enerjiləri atam kənərə bahis olar ki, dərbağı hər gün özümü sifrə cəndərim, restart eləyəm, özümü sifrə zərb edərəm.
Oldu, həsən müəllim, öyrən. O cavanlıqda, əlin gündə qoyub başına, hey, qocaldıq, qocaldıq, baba da nə xəbəri qoyub. Qocalıq da əslində gözəl bir şeydir.
Qocalıq öz yeyinlərdir.
Bütün dövrləri yaşamaq lazımdır. Xoş o insanların halına ki, 80 yaşı da görürlər. Elə o da böyük səadətdir.
Bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Amma xoq, genə də onlar da ruhla cavan olur.
Bəli, əsas olsun, ruh cavan olsun, bəli. Ürək təmiz olsun və ürəklərimizdə kin-kudurət olmasın. Məxsusən bu mübarək ayda.
Bəli.
Gözəl bir söhbət buyurdunuz, cənab doktor. Hər halda biz qidalanmada danışırıq. İnşallah bir gündə dəvət edəyərək, sizin o cavanlıq sirrinizdən danışarıq. Bax, bunu necə tətbiq eləmək lazımdır? Onun yolu da var. Onu tədbiq eləmək də özü böyük bir işdir. Nəysə, Cənab Doktor, harada anadan olduz, hara uşağısınız?
Mən Təbrizin özündə dərbağə.
Təbrizin özündə.
Dünyaya gəlmiş ox, biliyor. Ya belə qışın o soğuk zamanında, deyin 25-də dərbağə Təbrizdə dünyaya gəldik. Məqtə ibtidai və rəhnumayını dərbağə. Elə məmulu, o zaman elə hamısı mədaris dövləti idi, da ayrı mədaris yox
idi. Bəli, dövlət məktəbləri var idi.
Dövlət məktəbləri var idi. Onlar da dərbağa yaxçı dərbağa oxumuqlarına nidamı verdik. Ondan sonra Dəbiristanı, dərbağa Dəbiristanı Vəlfəc ya Səfaya qədim dərbağa demək olar orada nidamı təhsil edir.
11-12-ci sinifləri
bəli.
Və universitet?
üniversitesi de şey hem Danışqurum Pizişki Təbrizde ve hem Danışqurum Pizişki İran'da, Tehran'da idamiye təhsil verdik mədərək pizişki rişləsində və ondan sonra təqribən bir 3-3 il 1392'də rişliyi mühendisliyi ilə məfzarı da bəli. İdamə verdim, onu da idamə verdim. Ərşəd rişlə ta mədrəki karşılansı Ərşəd ələcətdik. Bəli. Doktorasında da sali 95'də başladıq, amma feylən ələ də heç idamə vermədik, həsif elədik. Amma xoq, danışqədiyi müdiriyyəti və etilərsəni pizişkili idamə der vaqə həmən tədrisə məşğul olunur bəzi rişləhəyə kargaqlarda və şeylərdə və həmçinin bu unvanı مدیر کلینیک ویژه بیمارستان زهرا و رئیس اداره فناوری بیمارستان مشغوله
از خدمت خانم بله تشکر ederim شما دکتر من الی به سوالی الی بله vermedim çünkü sizin cevaplarınız mənim irəliləyən dəqiqələrdə suallarımla birbaşa əlaqəlidir yani bu sizə sual vermək bu mənə çox kömək elədi mən bilməliyəm ki hansı suallarını və daha doğrusu mübarək Ramazan ayında hörmətli dinləyicilərimizin də demək olar marağında olsun və bu dinləyicilərimizə onu da qeyd eləməliyəm Həsən müəllim. Bu dəqiqədən, bu andan etibarən bizə canlı şəkildə zəng edə bilərlər. Yəni birbaşa zəng edə bilərlər və birbaşa efirə qoşa bilərik. Kimin sualı olsa cənab doktordan qidalanma barədə soruşa bilər və xud da ki digər bir mən bilirəm ki Azərbaycan cənab doktor əhalisi söz sərrafıdır. Danışıq qabiliyyəti, mədəniyyət qabiliyyəti çox yuxarıdır. Mən bəli, bu danışıqları özləmişik. İnşallah nə mövzuda istəsələr, eləyə bilərlər, danışarlar. Qısa fasilə alaq, Həsən müəllim. Təşəkkür edirəm. Aylan sənə çay demişəm. Verilişi efirdədir hörmətli dinləyicilər. Qonağımız dietoloq Cəmil doktor Yusuf Muvahhidiyandır. Cəmil doktor əsas mətləbə keçək. Sağlam qida və sağlam qidalanma nə deməkdir?
Bu ki dərvaqə sağlıq, salamətçilik dərvaqə mühüm mövzudur. İnsanda dərvaqə تمامه بدنن تمامه در واقع موضوعانان برابرده یا بسادسه اجر زندگانلخ دا ساغلمه یا سلامتلقه حسفل ساخت دا انسان دا بیشهی قلماز
دارد
یعنی تمامی بحثلر برداد و اللهان دا برنامسی یا در واقع جیلره اله بی حالت دادش بو جلر sağlığı bədəndə çoxaldır. Hətta Rəsul-i Əkrəm dərvaqə در خصوص بحث اوشلوخ دا اعلام ده چی اوشتون تا سالم گالم. بو بحث ده در واقع هم مطالب علمی هم مطالب دینی دقیقا منو جو صدر چی هر نک قدم فردی الیه بلشی در واقع اوشلوخ از نزمینن توتا کاملا در واقع سلامت سلغم دوباره علاجت رجاخده.
بله
bu bahslerde çox təhqiqlər olunubdur ki, bir dənə təhqiqə cəmi ki, Otto Bochinger təhqiqat əncam vermişdi və bir dənə konferans pezişki də bunu dər vaqı mətrəh eləmişdi orada, kətdə bu özün kitabını da dər vaqı 6 dilə də tərcüm elədi və onlar bahis oluşu dər vaqı özü eləm edir ki, əksəri dər vaqı nuxuşluqlar çə mozmin çə haddi eləm olur dər vaqı oşluqla behbud vermək və bunun üstündə nəzik bir 50 min dənə mərzi dər tey zamanhay müxtəlif analiz eliblər
və bunun elmi səbəbi var.
Bu elmi səbəbi də dər vaqı vardır və hətta əməli halətində gediblər və bunları icra olur. Biz burada جلی رو به انهای مختلف اوشلوغی در واقع واجب رو بیزه توتو روخ اما خب قدرم بلمی روخ اردا با این همه چه ازلری مثلا جیرم کلا عملا جیل ازلرنه دیلا بو روالنا بیزه در واقع نخوشلات ماخلامزی تختادن
دارو دارو ایدان دار سیم تختار امیتلا انسان ایسر عادل وقتلار اولسون و یا خود رمضان آیه اولسون الا امیتلا ساغلاملق چوخ سیز بوردوز شمی چوخ اهمیت دیده özünün sağlamlığı, qidanın sağlamlığı bu çox əhəmiyyətli və insan mənə belə gəlir ki, özünə çox dəyər verməlidir. Ciddi yanaşmalıdır bu məsələ. Çünki bu insanın orqanizmi ilə bir şey deyil ki, məsələn üçün də bu səhiyyə və ya qigiyyənə baxımından Allah eləməlisin bir çirkili bir maddə qəbul eləsin. Bu düzgün deyil. Xüsusilə bu mübarək ayda hörmətli dinləyicilərimizin də israrı bundan söz söhbəti istəyim, bundan o Hadi.